Hornaugað 11. ágúst 2026. Innlend. Óvissa á Kársnesi og nýr sálfræðingur í ráðhúsinu. Rannsóknin á láti manns í varlargerði á Kársnesi heldur áfram að flækjast fyrir ritstjórnum landsins sem virðast ekki geta komið sér saman grundvallaratriði. Málið fékk mesta umfjöllun dagsins með 43 fréttum í 5 miðlum. Morgunblaðið 1 og sér birti 14 greinar undir yfirskriftinni lögreglan lýsir eftir Daniel Má Kárasinir. Þegar koma þriðja manninum sem færður var fyrir dómara í gær vegna málsins greindi ég var frá því að hann hefði verið leiddur fyrir dómara en vísi sagði að krafist hafi verið gæslufarðhalds en óvíst væri hvort það hefði verið veitt. Á sama tíma berast fréttir úr ráðhúsinu þar sem Helga Lára Harte hefur verið ráðin aðstoðarmaður Hildar Björnsdóttur borgarstjóra. Helga Lára, sem klínískur sálfræðingur og fyrrverandi kosningastjóri sjálfstæðisflokksins, mun vafalaust finna verkefni við hæfi í rekstri borgarinnar. Loks nýr sendiherra Bandaríkjanna, Billi Longa, mættur á Bessastaði til að afhenda Höllu Tómasdóttur, trúnaðar bref sitt rúmu ári eftir að hann grínaðist með að gera Ísland að 50 og 2 fylgi Bandaríkjanna. Ellendu, hitamælar og mannfall í frjálsu flæði ritstjórna. Rússneska héraðið Tatarstan varð fyrir blóðuri dróna árás og enn eiga innlendir miðlar í vandræðum með að telja fórnarlömbin. Á meðan vísir fullirðir að 13 manns í það minnsta hafi fallið á olífuhreinsistöðinni telja TVAF og morgunblaðið 12 látna og 30 og 9 særða. Á sama tíma herja loftvarnarflautur á Haborihea þar sem norðurkóreskum flugskytum var rætt samkvæmt RUVAF. Hitabylgjur og gróðureldar herja á heimsbyggðina og náðu hitamet til 900 milljóna manna í júlí. Spán jafnaði met yfir heitasta mánuð frá upphafi mælinga árið 1961 með 25,7 gráðu meðalhita og aðeins 4,3 millimetra úrkomu. RUVAF sá ástæðu til að bæta því við í fréttaskýringu sinni að þurrkurinn næði einnig til hluta Íslands. Á sama tíma spáir veðurstofan allt að 19 stiga hita hægri breytilegri átt og léttskýjuðu veðrir á landinu. Í Suður-Ameríku riðu jarðskjálftar yfir en miðlar greina á milli starða og fórnarlambar. Vísir og RUVAF segja skjálftan hafa verið 7,4 að starð en morgunblaðið telur hann 6,6 stig. Mannfallið í Kólumbíu 111 samkvæmt einni frétt morgunblaðsins en RUVAF telur 72 farnar. Íþróttir 7 mörk í Úlfarsárdal og byssumyndir fyrir dómstólar. Bestu deild karla tókst að framleiða 7 mörk í einum leik þegar KR sótti fram heim í Úlfarsárdal. Gestirnir fóru með 5-2 sigur á Hólmi og hirtu annað sætið af andstæðingum sínum. Kenny Ekopart skoraði bæði mörk fram en bendi á að leikurinn hefði tapast á fyrstu 25 mínútunum. Galdur Guðmundsson sem skoraði 5. mark KR og átti stóran þátt í því öðru lísti líðan sinni einfallega þannig eftir leik að honum liði ógeðslega vel. Í Birmingham tryggði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sig inn í úrslit í sleggjukasti kvenna á Evrópumótinu í frjálsíþróttum. Hún kastaði 70,31 metra í fyrsta kasti sem var 6. lengsta kastið í forkeppninni en eyddi deginum fyrir keppni í stresskasti uppi á hóteli. Í ensku úrvalsdeildinni færa smálin af vellinum. Evangelos Marinakis eigandi Nottingham Forest hefur höfðað mál gegn Crystal Palace. Ástæðan borði sem stuðningsmenn Palace drógu upp í 1-1 jafntefli liðana á síðustu leiktíð en á honum sást mynd af manni halda byssu að höfði miðjumannsins Morgan Gibbs hiti. Tæknigervigrind, gírari áhorpstímar og tæknilegt smásmíði. Áhugi tæknimiðla beinist nú að sér hæfðum hugbúnaðarlausnum og gömlum vélbúnaðið. Fjallað nýja keyrslu hverfi 3 metal fyrir Apple, Silicon útgáfu 6 af forrituna málinu Kikens Heme og endurvinnslu á disklingum. Þessi mál fá meiri athygli en breytingar á stóru tækniböllunum. Fyrir þá sem framleiða efnir á EOTP verður erfiðara að fá greitt fyrir vinnu sínar. Frá og með 1. febrúar 2027 krefst samstarfskerfi miðilsins þess að efnishöfundar séu með að minnsta kosti 1.000 áskrifendur og annað hvort 8.000 staðfesta áhorfstíma á síðasta ári eða 20 milljónir staðfesta áhorfa á stuttmyndbönd á síðustu 9-10 dögum. Kröfurnar áhorfstíma og áhorf á stuttmyndbönd tvöfaldast því frá því sem nú er. Á sama tíma heldur eftirmáli dómsmáls Epic og Google áfram að breyta landslaginu í smáforreitaverslunum í Bandaríkjunum. Leikjaversunin Aftoite er mætt aftur inn í Kókleip plæi eftir rúmlega áratugar fjarveru og fyrsta sjálfstæða versunin sem þangað sleppur inn undir dómara úrskurði. Samhliða þessu hefur Kókleip bætt Venmo við sem greiðslumáta í eigin verslun á tímum þar sem eyðsla í smáforrit og leiki fer vaxandi. Vísindi, hitamet og áhugalausir bavíanar. Vestur Evrópa upplifði sína heitustu mánuði í júní og júlí árið 2000 26 samkvæmt gögnum frá loftslagsstofnun Evrópusambandsins. Á sama tíma mæltist júlímánuður sá heitasti í sögu Bandaríkjanna samkvæmt bandarísku hafrannsókna og veðurstofunni NOAA. Hitabylgjan náði einnig til svæða í Sahelu Mið-Ameríku, Frakklandi og Spáni þar sem búa 900 milljónir mannar. Á meðan hitinn setur með sína rannsóknir á dýrum nýjar hliðar á hegðunu. Ný rannsókn þýska prímatasetursins á viltum gínu bavíunum sýnir að kvenkyns bavíana sýna þeim kaldýrum sem eru duglegri við að útvega eða deila kjöti enga sérstaka athygli þegar kemur að makavali. Kjöt þó sjaldgæf og eftirsótt auðlind meðal þessara dýra. Hvað mannfólkið varðar sína rannsóknir frá háskólanum í Atelæti að kjötætur telja plöntubundið gervikjöt áhættu samara og verðminna en hefðbundið kjöt alveg óháð því hvernig varan markaðsett. Yfkunn, samkvæmt verjanda íslenska ökumannsins fólst hlutverk hans engöngu í því að aka bifreið milli staða óvitandi fyrirætlanir samferðamannsins. Nágrannar í varlargerði lýsa hins vegar tveimur svartklæddum mönnum sem hlupu á brott eftir hróp og köll innan hús í átt að rauðum bíl sem beðið hafði í götunni. Á meðan lögreglan rannsakar þennan mynda punkt A til B akstur sitja tveir í gæsluvarðhaldi og kurtist erlend par á miðjum aldri stendur eftir sem fórnarlömb atburðarásarinnar. Bergmál fortíðar Drónaárás Úkraínu manna á Tatarstan sem sögð ein sú skæðasta frá upphafi innrásarinnar með 12 látna fær mesta fjöllun í erlendum fréttum dagsins. Á sama tíma herja sögulegar hitabylgjur og gróðureldar á Evrópu. Íslensk dagblöð fyllast nú af lýsingum á þessum hamförum og hernaði þar sem orðin jarðskjálfti og skjálftir eru áberandi. Þessi sömu hugtök mældust síðast með mesta fyrirferð í blöðum í kringum árið 1976. Hringrásin heldur áfram það sem áður skók ritmálið gerir það enn nákvæmlega á sama veg.